Radio.
Hello everyone from Cross Team, this is Rusta from Pristina Cross. In this edition we are going to present the first album from a hip-hop band from Pristina called NR, and the album is called Ejeli. This album was released on January of this year. You're going to listen an interview with one of the members of the band, Bimi, and you are going to listen also three songs taken from this album. The first one is called Aja Bastard, the second one 55555, and the third one Nimilyan Enimi Enishin Enimlet. So first, let's listen to Aja Bastard.
Aja bastard, mos u korrupton me start. Miru me ardh, ndërta hy pak ma nalt. Boll mu me pun strajt, me kerët kalt. Gjinja shtrim për asfalt, apo tritë qaj standart. Hane pin, se pagun logarin. Vizdije kur vin, ta kalli shpin. Ta rejn grun, ti që dmin. Mos të thirë milicin, se tje pëllon e nxeraltin. Ku e ki tash ma fin, ta kan gullë thikë në shpin. Sko me shit mod, dja si til morfin. Tka dekton alu pazil në kin. Qa pun kur të mrim.
What you wanna do when I'm coming for you? What you wanna do when I'm coming for you? Jump, move, crash.
Vegas, New York e Dallas. Let një hëtën full pas. Kur unë e përtas
Shqiptar!
Se Shqiptar jom plas. Më hakari që ketë pëmë tënë komet për mas. Venin e par e merë një ananas. Viljasht o bulasht një veqa fash. Jo me një herë po qitash. Us guz bash me t'hi. Gojën t'a dhi me bu me t'mi. Që pëmë shuan Shqiptari. Krejt tu katis Jugoslavi. Një herë jom kun i liri. Është edhe histori. Që Shqiptari ka u dheq ushtri për një Turqi. Që e kish bosh kru me hi. Po mos kish trafi. 5.000 vlasni. Në Gjermani, Austri, Norvegji, Suedi. Në Amerike që ki Shqiptar ki. Në Itali, familji mafi. Apo do pithavi. Conin mos tani se rap ti qi.
What you wanna do when I'm coming for you? What you wanna do when I'm coming for you? Jump, move, crash.
Vin dhe t'ju basha me 7 kalasha, 3 heklera, 1 magnum. Kur ti qinë rob, ti qinë rob t'shum. Qaqën qaqë, po që pigojnë qisin shkum. Ta bëjnë trupin, menstruacion. Imbil birat me tampon, visens, po t'limon. Keto katashon, jo adhe co iluzion. Qfar gjyre, vorin pedon. Materiali mermer a beton, që e mere një bonbon. Kallu shmir destinacion, ku ti i ka shkon. Unal zemra, gjoku s'qarkullon. Aja bastard, qështu përfëndon. Filloj, me ulluru të vorri. Aja bastard, gaforri. Ishu dhe mpir pen, spida me vete i morri. I korri, mir i përdori. Ila zhak të traktori. U nervozu, po s'ko qanë po terminatori. Një pik e myti të oratori. E qitu pesë, një pështoj as doktori. Haver ka morë vesh e dhe fori.
What you wanna do when I'm coming for you?
Haver.
What you wanna do when I'm coming for you?
Haver. Haver.
A di që unë e ty shtin kofer.
Haver.
E përbiqis në ti mu nuk del.
Haver.
I kon farmer ka Tommy Hilfiger.
Haver.
Jom shofer, amater.
Haver.
Kejt mu ma bojn, shumë maher.
Haver.
Kisha pas qep me kon Street Fighter.
Haver.
Kur kisha rej, kisha bot mer.
Haver.
Kejti kisha qum fer.
Radio.
A keni qef me hyp, me një balerin, veç para se me hyp. Ju një me smokit, veç ka dole kalë, zoj qysh duhet me qëllit. Se me qët bit, unë jam të shtajfit.
Okay, check it. The first name is NR, which stands for Urban Roots. The last letter of urban and the first letter of roots. And we think that for this place here, we're the roots. And nobody matches with the roots of the city. We sing about the problems that occupy us, that occupy the youth around here, that things that they wanna realize things that they think of. The government, first of all, I don't like what government does. I don't like the way they do it, and I don't especially like what UNMIK does. UNMIK for me is unnecessary men in Kosovo.
You have a song, Aja Bastard, which in English means...
Mr.
Yeah, it means Uncle Bastard. Yeah. What do you sing in that song?
We describe who Mr. Bastard, who Uncle Bastard is. We describe who he is and what he does that we don't like. And the second verse is, who is he messing with? He's messing with Albanians. And who is he messing with? And the third verse is, Albanians, someday if they find out what you're doing and if they get the power, they will like kill you. Shut your electricity off forever. R.I.P. Rest in peace. Rameti past. Lutna. People from the Balkans get their hands on our album and listen to the song number 5. And the one that listens to this song has knowledge about hip-hop. You will hear that this is an instrumental that was used by KRS-One as well. So, this is a song with the only hip-hop group that we like from all Kosovar hip-hop groups, and they're Chaos. And we have this 5 MCs, 5 verses, 5 scratching things, and the song lasts for 5 minutes and 55 seconds. It's called 5-5-5-5-5.
Qeni flash ngrehe Bisplifit e mi tresh Stoni rat tu mendu gjusin vesh Nëse kesh karin mund është me man gjesh Kosh E bën mikrofonin prosh Këtë sen e din gjithë kosh Ke jo se na rima sa dush me t'mush Nëse s'kam kimik ta vizatojna me brush Veç me ta dëshmu se para te është di kosh ta dish Nëse për ty jëm bish E ti për mu një cop mish Mes më blit se din tane jepi pare bakshish Emni nusim ose prish Jo maj mirë se ti shtap të t'fish Qa si bosh me këntrish kapish
dollar do këtë fetre ago. Nëse ju mos mgo, ullu edhe pusho. Më krahasu, më smeno, para meno. Vetën e aktivizoj, të analizoj. Talentin të absorboj, vish me gojt zavendsoj. Unë e shumë më shumë, për që ata diri dikon, jo më shumë. Unë më bojnë më shjedhë pse ti ki album. E shkru jetën dem, ti shka shenim TV. Kombi ma artilleri, së më kipa, më kini. Kej ma sani OS, shkri tisa me SMS. Pa fjallë nuk mes, në mes, mesin pes. E që se ngojnë, leta marin gojnë. Se po kopijojnë, e nuk po menojnë. Që dikon pepengojnë, plus po thojnë. Këtë punë na spelojnë. Për që sen spihi ma fell, ma mi leta ngojnë vet. Unë halon nuk jëm lodhë. Që do nri online 24 orë. Që beson ma te me orë tik tak. Priti edhe pak. Që e nonën tonë e lem tira hat. Që shkarit po dhe me mat. Me sa hat, shumë pa pak. Afro ti mangat. A jeti tu ni, qka unë jëm tu ni. A jeti tu ni, qka unë jëm tu ni. Qëfse jo, qije nonën tonë e me një shpi. Edhe kur kosh për ty, mos me një veç. So puna te tripi, as te fiti. Po te tipi, unë ja qi nonën e shvajciti.
Fjallë për matë forti. E masi nuk e dini ku shumë ai forti. Dhe për ju kalzojo në ku shumë ai forti. Ku shumë ai forti.
I'm inspired by everybody that does good hip hop. Everybody that has a good flow and good rhyming. Like for example KRS-One, Wu-Tang Clan, especially Method Man, Ghostface Killer. Then Red Man, you got The Loonies, you got Used to Be, Public Enemy. That's too old school though. You got everything, you got a lot of music, you got Nas, you got Jay-Z. Okay, not the now or Jay-Z, the used to be Jay-Z. See, the group is almost 3 years old, and we've been working on this album since, 2 years ago. Group members, it's me, Bimi, it's Ergeni, Spuji, and there is Ilir Zhita. So these three MCs, and there is DJ Blunt. Respect, shout out for my peeps in the industry. He's a DJ, and he's becoming better and better and better and better. So since he bought his first turntables, we started like practicing. We started writing rhymes, we started going there and be like, okay, this instrumental works, and this is, nah, we don't like this. Okay, let's play this, play this, play that. And then, we would say that we do Pristina underground hip hop. And like, it's not good to stay in the underground. It's like good to be in the underground and still people know about you. So, which means you have to show your face like on the medias, like which gives you big boost for people knowing you for how it said fame. I mean, I'm not fighting for the fame. I'm just eager to make some good art, because rhyming is art too, you know. Cross Radio, respect for you guys.
That was an interview with Bimi, with one of the members of the band. For the end, you're going to listen the last song, and it's called Nimilian Enimi Enishin Enimdet. All the best from Pristina.
Bounce, 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 come on, bounce. jet e vërtet shumë e shkret sot të një nama zotit për mi infektu me trunin e idiotit me levizje të robotit nuk e di a pedin që shumë ka dalje je ka ec dostit bon e lite kohë që dhe pak shumë shpet kime rapi postit
jam ka du me dek basic letit po du mu pjek si kejt tu hek për jet edhe mu po mbyn që ajo raket si me një shigjet me u hek peri me një bregdet ma mire manzet për një me let kur rakim e gjet qëto kejt kena met mere një zhilet nëse je ka du me vet pse jam ka filozofoj një herë tham tri herë menoj se pedi ku ka rritem po jetoj po hafoj se on njësoj civilizim pa nivelizim kena nevoj për orientim fluturim me një drejtim paktim se s'kena identifikim tërmet për men u bloku trafiku un miku bëgjetin e fiku erdh reziku u përplasëm si kur Titaniku 1.100.000 metra për funi Atlantiku
bounce 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 come on bounce 1.100.000
Ski ka kari ti me ik Basic leti du është me bërtit Për raket ty kan lidh Kur mina tje janë isin ty me t'skid Hajde prit një kejt me ren Qit një senet ven Se kejt halakom është ty sen Pidhe nonës tone ku po shkën Ti paren Kejt kina me fluturu Nat po tjetër kina me ladru Ves ki faj se këtu Sen sot të ndru Gjinja jën tranu Shqiptor për me ik Ja ka njës raketa me maru Astronomin për të dit E kam su Shumë për para jën të shku Pa menu Duhet me ja u fullos në tru Edhe në gëm Qa po tëm Se ku shkën Ti qa bën Që kjo sen Ku nuk qën
I don't know, I will try though, to make a rhyme for Cross Radio, respect yo.